Акыркы 24 саатта Орусия Украинага 28 ирет ракеталык сокку урду. Ошол эле маалда Украинанын күчтөрү Херсон облусунда контур чабуулун улантып, соңку бир суткада 5 кыштакты өз карамагына алганын жарыялады.
Азыр эми тосмолорду алып атат.
Ош облусуна караштуу Араван районундагы Гүлбаар айылында Өзбекстан чек арадагы тосмолорду алып, зымдарды жыйнап жатат. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстан Аравандан 300 гектар жерди өзүнө алууда.
Кылычын кармап кыш келатат, 1,5 ай убакыт калды.
Баткенди калыбына келтирүү иштери солгон жүрүп жатканы бүгүн жогорку кеңеште козголду. Айрым депутаттар бул үчүн сырттан карызга каражат суроо канчалык жүйөлүү деген маселени көтөрүштү.
Кутман кечиңиз менен, кечки саат 7. Бүгүн азаттыкта программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Кундуз Кызылжарова. Орус армиясы Украинанын шаарларына ракеталык чабуул коюуну улантууда. Соңку бир суткада эле Украин шаарларына 20-дан ашуун соккурулду. Ракеталардын теңинен көбүн Украин күчтөрү абадан атып түшүрдү. АКШ менен Германия Украинага абадан коргонуу системасын жөнөтүүнү убада кылды. Бул маалда Орусиянын президенти Владимир Путин Астанага жөнөп кетти. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Гененбаева баяндайт.
Жакында эле Орус армиясынан тазаланган Лиман шаарында 50-дөн көп адамдын сөөгү чогу көмүлгөн жай табылды. Белгисиз жагдайда каза тапкандардын арасында жайкын тургундар дагы, аскердик кызматкерлер дагы бар.
Жалпысынан 55 адамдын сөөгү табылды. Казуу иштери дагы уланууда. Алар жайкын тургундар жана бизди коргогон Украина аскерлери экени белгилүү болду. Кандай жагдайда эмне болуп каза болгонун сот мед эксперттер аныкташат. Алдын ала маалыматтарга караганда аларга жарылуунун сыныктары же ок деген. Ошондой эле жайкын тургундар кыйноого кабылган деген жоромолдор бар.
Өлкө чыгышындагы стратегиялык деп саналган Лиман шаарын Украин аскерлери Орус армиясынан 2 октябрда толук бошотушкан. Анын алдында эле шаар жайгашкан Донецк облусун Орусия аннексиялап алганын жарыялаган. Ушул тапта Украин армиясы Херсон облусунда контр чабуулун улантып, соңку бир суткада 5 кыштакты өз карамагына алганын жарыялады. Орус күчтөрү Украин шаарларын аткылоону токтоткон жок. Акыркы 24 саатта эле Орусия 28 канаттуу жана бир баллистикалык ракета менен соккурган. Алардын теңинен көбүн Украин күчтөрү абадан атып түшүрдү. Бул чабуулдардан Львов, Запорожье, Павлоград жана Никополь шаарларындагы жарандык инфраструктуралар жабыркады. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин чукул жыйынга чогулган лидерлерине кайрылып, Киевке абадан коргоочу системалар керек экенин айтты.
Украинага абадан калканыш түзүүгө каржы бөлүп берүү боюнча ишти күчтөндүрүүнү өтүнөм. Миллиондогон адамдар чоң жетиге мындай жардам үчүн ыраазы болот.
Зеленский Орусия Ирандан алган шахид дрондору менен дагы чабуул коюп жатканын кошумчалады. Чалгын маалыматтарына ылайык, Москва Тегерандан Бутага учуп барып урунуп, жарылып кетүүчү бул дрондордон 2400 даана алган. Жети кубаттуу мамлекеттин лидерлери Украинаны туш келди аткылаганы үчүн Орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну жана Киевке болушунча колдоо көрсөтүүнү убада кылышты. АКШ НАСАМС ал эми Германия Ирис Т аба чабуулдардан коргоочу зениттик ракеталык системаларын Киевке жөнөтүүнү убада кылышты. Буга Кремль дароо жооп кайтарды.
Мен дагы бир жолу кайталайм. Курал жабдыктын берилиши жаңжалды узартып, Украин тарап үчүн кайгыны көбөйтөт. Бирок биздин максатыбызга кедергисин тийгизе албайт.
АКШ'дын президенти Джо Байден CNN телеканалына курган маегинде Путин рационалдуу саясатчы болгону менен Украинага кол салууда өз дарамытын туура баалай албай калган деп айтты. Ал Украинада баары кучак жайып тосуп алышат деп ойлогон, деди Байден. Мындай пикирди буга чейин бир топ аскердик эксперттер дагы баса белгилеп келишкен. Ал арада Путин 12 октябрда Казакстандын баш калаасы Астанага жөнөп кетти. Ал жакта бир катар саммиттер белгиленген. Бул жыйындардын алкагында Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко жолугары кабарланган. Жапаров Путиндин 70 жылдыгына арналган КМШ лидерлеринин Санкт-Петербург шаарында өткөн 5 бейформал жыйынына барган эмес. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайрылабыз эми. Ош облусунун Араван районундагы Өзбекстан менен Кыргызстан чектешкен аймакта тосмолор алынып жатат. Азырынча эки өлкөнүн тең расмий кызматкерлери бул боюнча так маалымат айта элек. Тосмолор алынып жаткан чек ара тилкесине аймактагы кабарчыбыз Альмира Бидзинова барып, жеринен таанышып кайтты.
Мен азыр Ош облусуна караштуу Араван районундагы Гүлбаар айылында турам. Бул жерде Өзбекстан менен чектешкен жай бар. Бүгүнкү күндө өзбек тарап мына ошол чек арага тосулган тосмолорду алып, зымдарды жыйнап жатат, бирок азырынча расмий маалымат айтыла элек.
Аравандын тургундары тосмолордун алынып жатканына кубанууда. Анткени бул жерлерди мурда айылдыктар жайыт катары пайдаланып келишкен экен. Чек ара тосмолору Ош Араван жолунун боюнда жайгашкандыктан каттаган жүргүнчүлөр үчүн бул жак кооптуу болуп келген. Мындан сырткары чек арага жакын жайгашкан айылдардагы мал жандыктар чек арадан өтүп кетип ар кандай ыңгайсыздыктарды жаратып келген.
Союз убагында тосулгу ачык эле, бар жокто ачык, ушул жерде ушу мал ал жайылып жүрчү. Эми мына эмеде тосулду, ошо мамлекеттер бөлүнгөндө. Азыр эми тосмолорду алып атат. Алганы жакшы да. Алганда мына ушу алып койсо ушул жерде ушул мал жайыт болот. Ушул кеңири жакшына эме болуп калат, мурдагыдан аябай жакшы болуп калат да.
Өзбекстан тарап Гүлбаар айылындагы чек ара тосмосун жолго жакын тосуп койгондуктан ал жылдырылуусу керек деген талаптар мурунтан эле айтылып келгенин, бүгүнкү күндө мына ушул талап аткарылып жатканын Араван райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Хамракул Жаныкулов билдирди.
Азыр мына тосмолор алынып Өзбекстан тараптан ошол жолдун боюндагы 300 гектар ашык жер Кыргызстанга берилди. Бул жер биз Араван районунда чек ара маселелерде тартыш жерлери жок болчу, бирок ушул жер мына азыр биздин Араван районунун Өзбекстан мамлекетинен биз тарапка тосмолор алынып ичкери жакка 300 гектар ашык жер бизге Араван районуна калдырылды азыр.
Ал эми тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов азыр кубанууга эрте дейт. Анткени расмий маалымат айтылып, делимитация, демаркация иштери бүткөндө гана толук маалыматтар ачыкка чыгарын билдирди.
Бир салда же болсо бир тосмону көрдүңөрбү? Жок, жөн эле жыгып жыйнап атышат. А чек ара мынага чейин силердики деп айтылды элек. Себеби айтылганга эле эрте. Мына делимитациясы мыйзамдуу түрдө чечилип, эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан бул дагы бекитилгенден кийин анан алар өзүнүн чек арасын тургузат. Ошондо көрөбүз. 5 километрге жылды, 10 километрге жылды же 5 метрге жылып кайра жана сиз айтып аткан кичинекей ангелдин нар жагынан тургузуп коебу, аны биз али айта албайбыз.
Белгилей кетсек, 2021 жылдын 25 мартында Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү өткөн. Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасынын 95% буга чейин толук такталганы кабарланган. 10 октябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тарап келишимдин долбоорун көрсөтүүнү жаткырды. Эми документке эки өлкөнүн президенттери кол коюп, андан соң Жогорку кеңеште ратификациядан өтүшү керек. Маалыматтар боюнча Кемпирабад суу сактагычынын астында 4485 гектар жер Өзбекстанга өтө турган болду. Кошуна өлкө сууну бууп турган дамбага да ээлик кылат. Мурда кыргыз-өзбек чек ара сызыгы суу сактагычты бөлүп өтүп келген. Мындан тышкары Кыргызстан 1965 жылы Кемпирабад курула баштаганда Өзбекстандан Ала Бука, Аксы, Нокен, Араван жана Кадамжай райондорунда жалпысынан 4127 гектар жер алганын, аларды кошкондо жалпы жонунан 19699 гектар жер Кыргызстанга өтүп жатканын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Мындан тышкары Кемпирабаддагы сууну 8 адамдан турган кыргыз-өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганы айтылууда. Суунун деңгээли 908 горизонттон 900'гө түшүп, бошогон 1246 гектар жерди жергиликтүү эл колдонсо болоору кошумчаланган. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Сиз көрүп жаткан бүгүн азаттыкта программасы берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Баткендин тургундары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышта талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, социалдык объектилерди калыбына келтирүү баштала электиги айтылды. Жергиликтүү эл суук түшсө тууган туушкандарыныкында көчүп конуп жүрүү оор болорун, ушундан улам курулушту тездетүүнү суранышууда. Өкмөт турак жайлар планда алган мөнөттө бүтөт деп ишендирип жатат. Бийлик ошондой эле чек ара чырында жабыркаган Баткен районундагы 2 айыл толугу менен жаңы курула турганын убада кылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткен районундагы Көктерек айылынын тургуну Зебрениса Матасоева сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы болгон акыркы куралдуу кагылыштан бери үй бүлөсү менен ары бери көчүп жүрөт. 2021 жылы апрель айындагы чек ара чатагынан кийин кыргыз өкмөтү салып берген үйү быйылкы жаңжалда кайра өрттөлгөн.
Тазалоо иштери болуп, тазалап койгон, энди үй башталат деген ал башта элек ошентсе эле турат, башка эч сөз жаңылган жок иштеди. Тезирээк бүткөн жакшы да, үйлөрүңүз жок, азыр ар кимдики да ары жакта жүрөсүзчү.
Расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдош керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 октябрга карата 398 тамды бузуп тазалап курулуш таштандыларын чыгарды. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда куруп бүтүүгө убада берген.
Бизге негизи айтып жатышат 3 миллиардтай сом Минфинде каралды деп. Биз азыр моно генеральный подрядчикке 500 миллион сом которду. Ишти жүргүзсүн, бир да турбасын депчи.
Чек ара чырынан улам 136 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которууга аргасыз болушкан. Алардын 6 миңдей дагы деле үйлөрүнө кайтып бара элек. Финансы министрлиги үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 миң сомдон берилерин жарыялады. Куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнү маалым болду. Баткенде жабыркагандарды колдоо үчүн ачылган атайын эсепке 320 миллион сом чогулган. Бул эсеп элдин демилгеси менен түзүлүп, элден мекеме ишканаларынын кызматкерлери, чет өлкөдө жана Кыргызстандагы жарандар акча которушкан. Жогорку кеңештин 12 октябрдагы жыйынында депутат Камила Талиева социалдык объектилерди калыбына келтирүү иши жай жүрүп жатканын айтты.
Мектеп, бала бакча, айыл өкмөт үс тагын кыйрап калган Лейлек районунда. Тендер баштала элек айлы. Кылычын кармап кыш келе атат, 1,5 ай убакыт калды. Тендер баштала элек, тендери боло элек, тендер өтө элек. Бул эми качан башталат?
Кок алаңда 11 административдик стратегиялык объектилер, 333 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Кыргызстан чек арасындагы акыркы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбүдө Бишкекке ушундай эле айып койду. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукуу жаракат алганын билдирди. Озоди радиосу өз бактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлары өрттөлүп талкаланганын жазды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Камакта жаткан активист Ырыс Жекшеналиев менен Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаровдун укуктары бүгүн 12 октябрда парламентте козголду. Депутат Азабек Икрамов бул маселеге парламенттин киришүүсү зарыл деп билдирди. Анын пикиринде 19 жаштагы Жекшеналиевди камакта кармоо уят иш. Депутат Сейит Атамбаев да өз сөзүндө бул маселе парламентте 3-4 жолу козголгонун белгиледи. 10 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту номер 1 тергөө абагында камакта отурган блогер жана активист Ырыс Жекшеналиевдин абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга 14 декабрга чейин узарткан. Акыркы сот отурумунда Руслан Бекназаровдун да бөгөт чарасы 2 айга узартылган болчу. Бекназаровду ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу беренесинин негизинде кармаган. Эми Кыргызстандагы мындан башка жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуздар.
Өткөн жума биз жаңы төраганы шайладык.
Улан Примов Жогорку Кеңештин төрага орун басарлык кызматынан бошотуу ниетин бүгүн 12 октябрда парламенттин жалпы отурумунда билдирди. Ал бул кадамын жаңы шайланган төрага экөө бир фракцияда болгон менен түшүндүрдү.
Жаңы төраганы шайлагандан кийин баардыгыбыз эми бир фракциядан болгондон кийин моралдык жоопкерчиликти сезип, мен төраганын орун басары кызматын тапшырып берүүнү туура таптым жана ошол чечимге келдим.
Улан Примов Жогорку Кеңештин 6-7 чакырылышындагы депутаты 2021 жылы номер 11 Алай аймагынан бир мандаттуу шайлоодо утуп келген. Ушул эле күнү 12 октябрда Улан Примовдун ордуна вице-спикер болуп Нурланбек Азыгалиев шайланды. Ал 53 жашта Жайыл округунан шайланган, элдик депутаттык тобунан вице-лике көрсөтүлдү. 5 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы алмашкан Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланып, ага чейин бул кызматтар калып келген Талант Мамытов өз калуусу менен кызматтан кеткен. Акнет компаниясынын мурдагы эсепчи кассири Ирина Ляшенко тергөөдө мурда берген көрсөтмөсүнөн баш тартты. Ал Акнеттин негиздөөчүсү Кубан Ажимудиновго каршы басым астында көрсөтмө бергенин 11 октябрда 1 май райондук сотундагы отурумда айтты. Сот Адылбек Эсенбаев айыпталуучунун 2019 жылы берген көрсөтмөлөрүнүн айрымдарын окуп берди. Ага ылайык Ляшенко Акнет компаниясында көмүскө эсеп жүргүзүлүп, алар отчёттук документтерде чагылдырылбай келгенин айтып, тергөөнүн кагаздарына кол коюп берген. Ляшенко тергөөдө кыйноо туш болгонун, бирок тергөөчүлөр ыңгайлуу көрсөтмө берсе, тергөө абагынан чыгарып, коюлган айыптар өзгөрөрүн убада кылышканын, жыйынтыгында тергөө абагында 1 жыл 8 ай отурганын билдирди. Акнет интернет операторуна байланыштуу кылмыш иштерин кароо 2018 жылдан бери уланып келет. 2019 жылдын май айында компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири жана ошол кездеги президенти Кубан Ажимудинов камакка алынган. Финполиция компания ири көлөмдөгү салыктан качкан деп жарыялап, Ажимудиновго 150 миллион сом төлөттүргөн. Кубан Ажимудинов өзүнө таалган айыптарды мойнуна албай, мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы адамдар жана башка кызыктар тараптар компанияны тартып алуу аракетин көрүп жатканын билдирип келет. Адвокаттары ишкерди абакта 3.5 жылдан бери мыйзамсыз отурган жана ага таалган айыптардын жасалмай экенин билдиришүүдө. 11 октябрда Жалал Абад облусунун Алабука районундагы алтын кендеринин биринде искек ууланып, ооруканага түшкөн 10 адамдын абалы канааттандырарлык. Алар баары тең дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, жардам алган соң үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу 12 октябрда аймактык оорукананын жетекчисинин орун басары Өмүралы Жентаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Алабукадагы алтын кендеги кырсык 11 октябрдын түнү болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы 2 адам искек ууланып каза тапты. 3 киши Алабука аймактык ооруканасын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ууланган адамдардын баары Алабука жана Чаткал райондорунун тургундары. Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Жергиликтүү тургундар, каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экенин айтышты. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан бери иштейт. Аталган кенде 40 тоннага жакын алтын бар. Кыргызстандагы убактылуу кармоочу жайлардын көбү талапка жооп бербейт. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборунун адиси Бакытбек Касымкулов Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайлардын шарттарынын атласы аттуу изилдөөнүн бет ачарында билдирди. Ушул жылдын июнь айынан сентябрга чейин аталган борбор өлкөдөгү бардык 45 убактылуу кармоочу жайды карап чыккан. Анда 1960-80 жылдары курулган изоляторлордун 10 жер төлөөдө, 21 биринчи кабатта, 11 гана өзүнчө имараттарда жайгашканы аныкталган. Убактылуу кармоочу жайлардын ички эрежелери менен камеранын аянты 3,25 чарчы метр болгон норма белгиленген. Бирок 236 клетканын 83 гана нормага туура келет, 20 камерада терезе жок. Бир топ камералардын ичинде ажатканалар жарактан чыгып калган. Ички иштер министрлиги мындай факт чынында бар экенин тастыктап, айрым убактылуучу кармоочу жайларда ажаткананын ордуна жерим чакалар коюлганын кошумчалаган. Кыргызстан боюнча 45 убактылуу кармоочу жай, 259 камера бар.
Социалдык тармактарда Кыргызстандын улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Туркиядагы Байрактар компаниясына барганы сүрөттөр менен коштолуп жарыяланды. Фейсбуктагы Камчыбек Ташиевдин барганда 3 фото эленген, ошого көңүл бөлөлү. Жаңылыктар топтомунун соңунда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Бүгүн Азаттыкта программасынын жамааты даярдап алып чыккан жаңылыктар мына ушулар болду. Азаттык чекит.org сайтына да баш багып туруңуз. Студияда мен Кундуз Кызылжарова болдум. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.